Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la sesan de septembro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Necessas agnoski sin peculoi. Sen lerni accusi sin mem, oni ne povas iri en la cristana vivo. Gi estas la kerno de la messaggio de Papo Francisco, esprimita ci matene dum la predico de la meso en Domo Sancta Marta. La matenai eucaristiai celebroi en la capelo de Sancta Marta recomencigis pasint lunde, post la somera pauso. La hodiaua medito de Francisco de Iris e la Evangelio lau Sancta Luco, capitro quina, versoi 1-11. Jesuo petis al Petro povi enscipigi, cai post predico, li invitis lin geti la retoin, cai ocasis miracla fish captado. Post ciam la retoi prescau rompigis pro la granda quanto da fiscioi, Petro falis teren antau la genuoi de Jesuo, dirante foriru de mi, ho signoro, char mi estas peculo. Ien la unua decida pascio de Petro por igi disciplo de Jesuo. Accusi sin mem, mi estas peculo. Tiu unua pascio de Petro estas ancau la unua pascio de ciu el ni, se oni volas iri en la spirita vivo, en la vivo de Jesuo. Sen accusi sin mem, oni ne povas iri en la cristana vivo. Accusi sin mem, plie, aldonis la papo, signifas percepti sian propran miseron, fronte alla signoro. Temas pri sento de honto, cae gi estas io, cion oni ne faras per vortoi, sed per la coro, gi estas concreta sperto. La savo, cion alportas al ni Jesuo, besonas citiun sinceran confesson, char la savo ne estas cosmeticajo, ciu iom changas la visagion per du penic streco. Gi transformas, sed, porque gi eniru, necessas lasi locon al gi per la sincera confesso de siai pecoi. Tiel oni spertas la miron de Petro. Ni devas convertigi, ni devas pentofari, instigis la papo, invitante mediti pri la tento accusi la aliain. Estas homoi, li diris, ciui vivas misparolante pri la aliai, accusante la aliain, cae ciui neniam pensas pri si mem. La unua pascio do estas grazo, che ciu lernu accusi sin mem, cae ne la aliain. Ni petu, hodiau la signoro la grazon, finis la papo, trovigi fronte al li, cun citiu miro ciun donas lia cesto, cae la grazon sentin in peculoi, sed concrete, cae diri ciel Petro, foriru de mi, ho signoro, char mi estas peculo. Post la meso en Domo Sancta Marta, hodiau matene il Papo Francisco rencontis la partoprenantoin en la internazia colloquo por la consecritai vidvinoi. Li esprimis dankemon por tiui kiui attestas en la mondo la amon de Dio. Zorgu, pere de l'asperto de via malfortezzo mem, instigis la papo, igi proximai alaituloi cae malriciuloi, por el montri al ili la tenerezzon de Dio, cae lian proximigion en la amo. Francisco reconis che la vidvinezzo estas aparte malfazil asperto, cae li esprimis dankemon por tiui virinoi, kiui decidis, post la perdo de sia ezzo, reconi apartan vocon de la signoro, vivante en la sequantaro de Cristo per ciastezzo obeemo cae malricezzo. Tial, per via consecro, via testas che eblas per la grazo de Dio cae la subteno cae accompano de pastistoi cae de aliai membroi de la Ecclesio, travivi la Evangelia in consiloin, samtempe plenumante sia in familiain, profesiain cae soziain respondezoin. Dio povas agi en ciu circostanzo, anca un mese de shainai malsuccesoi, finis Papo Francisco. Cae nun aliai informoi. Abugio estis liberigita la pastro forcaptita pasint sabate en Nigerio. Tion sciigis helpon alla suferanta ecclesio, ciu siavice ricevis informoin el pastro Clementa Abobo, parochestro en diocezo Varri, sud de Nigerio, en ciu pastro Christopher Ogaga estis forcaptita vespere de pasint sabato, dum li voyagis el Okpe al Varri por la celebro de la dimancia meso. La forcaptintoi petis elaceton de 10 milionoj da nigeriaj nairoj, preskaŭ 36 000 €. Kiam ili komprenis, ke neniu pagus la elaceton, oni liberigis lin, deklaris pastro Abobo. Pri la sana stato de pastro Ogaga, la parohestro diris, ni vizitis lin en la hospitalo. Dum la tuta tempo de forcapto, oni ne batis lin, sed li restis ciam ekstere, sub la pluvo, sen mangiagioi nec aquo. Nun li fartas bone, cae logiche li estas felicia pro la liberigo. Pastro Abobo confirmis che la celo della forcapto tutte ne estis el religia spezzo. Temis simple pri forcapto cun la celo ricevi el aceton, kiel bedaurinde ocasas tre ofte en citiu areo. Giubo estas ancora tro da partiai cae personai interesoi, ciui baras la plenan atingon de la pazzo accordo. Tion declaris al informagenteio Fides, Monsignoro Barani Edward Hiboro Cussala, presidanto de la episcopara conferenzo, ciu arigas la episcopoin de Sudano cae Sud Sudano. La intertractoi, ciui ocasas en la Sudana cefurbo Cartumo, mal rapidigas. Char, clarigis Monsignoro Hiboro Cussala, malgrau la premoi faritai de la respectivai africai parteneroi, la diversai conflictantai partioi ne successas flanken meti sia in malconsentoin por forgi la pazon. La malalta nivelo de culturo, ce la logiantoi, aldonis la episcopo, pli ol 80% da ili ne ricevis lerneian educadon, faciligas la agadoin de tiui kiwi volas crescigi la perfortajoin, usante la tribismon. Plie la enspesoi e la vendo de petrolo ne estas usatai por plibonigi la viv condicioin de la logiantaro, sed, finis Monsignoro Hiboro Cussala, la mono malaperas exterlande. Genevo, Svislando, estis procrastitai gis morgau la attenditai pazzo colocovoi pri Iemeno en Genevo, la unuai ciui ocasas sub la patronezzo de unigintai nazioi depost la comenzo de la milito. Procrastigis la rinconton, la ne alveno della representantoi della sciaista i milizioi Huti. La speciala sendito de unigintai nazioi por Iemeno, Martin Griffith, diris sin tamen confido plena pri la comenzo della intertractoi inter la registarai partioi subtenatai de Saud Arabio cae la pro-iranai ribeluloi. Por unuigintai nazioi tiu en Iemeno estas la plei acia ocasanta humanezza criso, cun 10 milionoi da personoi ciui malfacile trovas por mangi, cae 8 milionoi estas rande de malsatego. Kuala Lumpuro, la registaro de Malaisio devas sin devigi por aprobi legioin cae applici politicoin por elradicigi la corruptadon cae la malricezon de la sozio. Tion petas la Cristana Federazio de Malaisio. Gi estas ecumena organizajo en ciu partoprenas la Consilio de la Ecclesioi de Malaisio, la Cristana Evangeliana Asocio cae la Cattolica Episcopara Conferenzo de la Lando. La alvocon oni lancis antautage della Tago de Malaisio, la 16 de septembro, chiama oni solenos la nascigion della nazio. La messaggio della Cristana Federazio alprenas apartan signifon ciliare, post la historia resulto della generala ibalotoi, chiui estigis shangion de registaro. Por la unua foio de post la sendependigio en 1957, cae la fondo de Malaisio en 1963, venkis la opposizione sia coalizio post sesdec iara sen interrompa regado della nazia fronto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.